nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhuna në kuvendin e Maqedonisë që kishte ndodhur më 27 prill të këtij viti, ka nisur ta merr epilogun përfundimtar, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë. Duke i komentuar akuzat ndaj 36 personave të përfshirë në sulmin e përgjakshëm ndaj deputetëve të opozitës në kuvend, Albert Musliu dhe Nikola Dujoski besojnë se prokuroria ka prova të mjaftueshme për ta zbardhur këtë rast të rënd. Ata po ashtu mendojnë se ky proces nuk do të ketë implikimin ndaj procesit të reformave apo në destabilizimin e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ndryqimi i plotin ngjarjeve të dhunshme në kuvend më 27 prill të këtij viti nuk do të ketë pasoja serioze ndaj proceseve të rëndësishme që e presin Maqedoninë, si agenda evropiane apo më vonë zgjidhja e çështjes së emrit. Kështu vlerësojnë ekspertët juridik dhe njohësit të çështjeve politike, duke komentuar akuzat ndaj 36 personave që dyshohen për veprën terrorizëm lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvend, e në mesin e të cilave janë edhe 6 deputetë të VMRO DPMNE-s dhe zyrtar tjerë të kësaj partie që drejtohet nga ishe kryeministri Nikola Gruevski. Madje analisti Albert Musliu thot se zbardhja e kësaj ngjarje e të rënd do të ndihmojë vendin në konsolidimin e sistemit të drejtësisë, që është ndër më të kritikuarit në vend, pikërisht për shkak të lëshimeve dhe ndikimeve politike në procedimin e rasteve kriminale.
Kjo është diçka të cilën ne gjithë kemi pritur. Ajo që ka ndodhur në Maqedoninë 27 prill ishte diçka e papame, po për fat keq për shkak të gjithë ndodhive të cilat e rrethojnë Maqedoninë, nuk ju dha vëmendje e duhur, pavarësisht se ishte një traumë çështore, nuk ju dha vëmendje e duhur, edhe kishte një besim spaku të pjesëmarrësit në atë proces, se në një farë mënyrë ose tjetër do të mund të anashkalojnë drejtësinë. Ja dini se kishte edhe do vendimet gjykatës, tendencat të prokurorisë që të zbutet edhe qasja ndaj atyre cilët e menaxhuan gjithë atë proces. E kjo që ndodhi është përfundimisht qasja serioze ndaj drejtësisë edhe lufta kundër të pakapshmeve.
Thot Musliu, të gjithë zyrtarët e ndaluar nga policia, shumë prej të cilëve janë dërguar në paraburgim për 30 ditësh, akuzohen për veprën penale terrorizëm dhe rrezikim të rendit kushtetues, vepër kjo që parashej minimum 10 vite burg.
Krivično to delo koje se stava na tovar na luge po je mnogo seriozni i potreben isključitelno vnimatelen pristav.
Vepra penale me të cilën ngarkohen këta persona është shumë serioze, andaj edhe nevojit të qasje shumë serioze nga organi akuzës. Ky është një zhvillim unikat që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të rajonit, prandaj është mirë që prokuroria ka nisur me një procedurë të tillë për ndjekjen e personave që ishin të përfshirë në dhunën e përgjakshme në kuvend. Besoj se prokuroria do të ketë dëshmi të mjaftueshme dhe të qëndrueshme që të mund të pranohen nga gjykata, thotë Nikola Dujoski, njohësi i çështjeve politike dhe të sigurisë. Ai thot se më 27 prill nuk është mbrojtur shteti siç pretendon opozita, përkundrazi sipas tij, në këtë ditë është sulmuar shteti në mënyrën më brutale të mundshme.
Tie ne abrane država të tie vo 27 aprill ja napadna država, të go napadna sobranie, të go napadna prestatički odofna.
Këta persona nuk e mbronin shtetin siç pretendojnë në deklarimet e tyre, përkundrazi ata e sulmuan shtetin, ndërhyrën në kuvend, sulmuan përfaqësuesit e popullit. Ata tentuan të rrëzojnë kryetarin e kuvendit të zgjedhur në mënyrë demokratike. Mendoj se Gruevski më nuk ka kapacitet për të bërë asgjë në drejtim të ndonjë tensionimi të ri. Kjo u pa edhe në protestat e fundit të thirrura nga veta i, e në të cilat mori pjesë një numër shumë i vogël i mbështetësve të tij, thotë Dujoski. Në mesin e të paraburgosrëve është edhe ishe ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov, si njërin nga më përgjegjësit për dhunën në kuvend. Ai akuzohet se nuk ishte urdhëruar policin që të ndërhyjë ndaj protestuesve për të ndaluar pushtimin e kuvendit. Gjatë dhunës në kuvend shumë deputet ishin sulmuar fizikisht, ndërsa më së keqi e posuan Ziadin Sela i Aleancës për Shqiptarët dhe lideri i LSDM-s tani kryeministër Zoran Zaev. Sulmuesit e tyre po akuzohen për veprën penale vrasje me paramendim, për të cilën mund të dënohen edhe me burgim të përjetshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një dëshmitari i qeverisë së Shteteve të Bashkuara gjatë një seance dëgjimore në një gjykatë në New York këtë javë ka thënë se i ka dhënë rushvet një ish ministri të Turqisë në shumë prej 10 miliona dollarësh. Dëshmitari Reza Zarab dhe një zyrtari një banke turke nga autoritetet amerikane akuzohen për konspiracion për shmangje të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një dëshmitari i prokurorëve amerikan ka thënë në gjykatë se i ka paguar më tepër se 50 milion dollar rushvet te ministri i ekonomisë së Turqisë në vitin 2012 në kuadër të skemës prej 1 miliardi dollarësh për të ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Shteteve të Bashkuara. Këtë marrëveshje të tij me ish-ministrin e ekonomisë së Turqisë Mehmet Zafer Çaglayan, biznesmeni iraniano-turk Reza Zarab, tash në rolin e dëshmitarit, e ka përshkruar në procesin e dëshmive gjyqësore në New York kundër bankierit turk Mehmet Hakan Atkila, i cili është i akuzuar si bashkëpunëtor i zotit Zarab në konspiracion për shmangje të sankcioneve kundër Iranit dhe për dhënje të rishfetit për zyrtarët publik. Zarab, 34 vjeçar, i cili ka deklaruar se është fajtor lidhur me akuzat për mashtrim në këtë rast dhe bashkëpunon si dëshmitari kryesor i qeverisë amerikane, ka thënë se ka diskutuar për skemën e evitimit të sankcioneve me ish-ministrin Çaglayan, me që rast i ka përdor valigjet për plot me arë për pastrim të parave të Iranit. Mund të ndihmoj me këtë, duke pasur parashysh se profiti ndahej 50-50, e ka cituar Zarabi ish-ministrin Çaglayan. Zoti Çaglayan është i akuzuar në këtë rast, por ai ende është në ikje. Ai ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Mehmet Zafer Çaglayan ishte ministri i ekonomisë, kur kryeministri i Turqisë ishte presidenti tashëm Recep Tayyip Erdogan. Ai pat dhënë në dorëheqje në vitin 2013, kur autoritetet e Turqisë filluan hetimin nëse ai dhe ministrat e tjerë kishin marrë rushvet nga Zarabi për të ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Zarabi ishte arrestuar në Turqi në atë kohë, por autoritetet e Turqisë përfundimisht e kishin liruar atë dhe i kishin tërhequr të gjitha akuzat kundër tij. Autoritetet amerikane kanë pranuar se rasti i tyre ishte marrë nga hetimet turke. Ndihmës së prokurorit i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Siddharta Kamaraju, i tha gjykatës se Zarab e kishte orkestruar konspiracionin e nivelit të lartë për të ndihmuar Iranin që të anashkaloj sankcionet amerikane dhe të mundësoj të ardhura prej 1 miliardi dollarësh për Iranin nga shitja gazit dhe naftës, duke lëvizur në përtregjet bankare në Shtetet e Bashkuara dhe NATO globale. Zarab gjatë dëshmisë së tij tha se kishte hasur në rezistencë, kur ishte afruar një ekzekutivi të bankës Halk Bank, që është pronë e qeverisë turke, në fund të vitit të 2011 ose në fillim të vitit të 2013, në përpjekje për të përfituar qasjet e parat iraniane. Ky ekzekutiv i bankës ishte friksuar se personaliteti i Reza Zarabit, si bashkëshort të yllit të njohur të muzikës turke, Ebru Gandes, do të nxiste interesim për transakcione. Pas kësaj, Zarab tha se ishte takuar me ish-ministrin Çaglayan, i cili i tha se do ta lehtësonte mënyrën për transakcionet e tij, por vetëm nëse do ta merrte gjysmën e profitit. Zarab dëshmoi se pjesa e Çaglayanit ishte gjithsej më tepër se 50 milion dollar. Reza Zarab tha se ai kishte arritur që nga shitja e gazit dhe naftës iraniane në Turqi të blente arë, e pastaj nëpërmjet kurierëve ta dërgonte arin me valizhe në Dubai, ku ari përsëri ishte konvertuar në para të gatshme që ishin depozituar në një gjillogari të një kompanie. I akuzuari Mehmet Hakan Atila, 47 vjeçar, që ishte ekzekutiv i lartë në bankën Halk Bank, ka thënë se nuk është fajtor. Një avokat i tij e ka sulmuar kredibilitetin e dëshmitarit Zarab, duke e portretizuar si gënjeshtar. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ka bërë thirrje autoriteteve amerikane që ta rishqyrtojnë vendimin për të akuzuar ish-ministrin Çaglayan, duke thënë se ai nuk ishte angazhuar në asnjë keqbërje, meqë Turqia kur nuk ishte imponuar sankcione kundër Iranit. Ankaraja e konsideron Iranin si partner të rëndësishëm tregtar. Para se Zarab të bëhej dëshmitari kryesor i qeverisë amerikane, zoti Erdogan disa herë kishte kërkuar që Shtetet e Bashkuara ta lirojnë atë. Ministrat e tij kanë vlerësuar se rasti është i fabrikuar dhe se Zarabi mbahet peng për ta detyruar që të dëshmojë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Michael Flynn, ish këshilltar për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është akuzuar për dhënje të deklaratave të rrejshme para agjensisë FBI në muajin janar. Zoti Flynn e ka pranuar fajin para gjykatës dhe ka bërë marrëveshje për bashkëpunim me hetuesit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Michael Flynn, i cili ka dhënë dorëheqje si këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump vetëm pas 24 ditësh në administratën e tij, ka pranuar se ka bërë deklarata të rreme para FBI-s. Kjo vepër në SBA është krim federal. Akuzat që janë ngritur të premten shënojnë një zhvillim të madh në hetimet që po bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller për lidhjet e mundshme midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Rusis. Dosja në gjykatën federale në Washington thot se Flynn, me dashje dhe me vetdije, ka gënyer kur i ka thënë FBI-s se nuk i ka diskutuar sanksionet e SBA-s kundër Moskës me Sergej Kislyakun, atë bot ambasadori i Rusis në SBA. Në dokument thuhet se biseda ka ndodhur gjatë periudhës së tranzicionit midis zgjedhjeve presidenciale të 8 nëntorit 2016 dhe inaugurimit të Trumpit më 20 janar 2017. Flynn, general i pensionuar i ushtrisë amerikane, i cili ka shërbyer si zyrtar i lartë i inteligjencës në administratën e presidentit Barack Obama, nuk është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve derisa ka arritur në gjykatën federale në Washington. Avokatët e tij kanë lëshuar një deklaratë nga Flynn e cila thot: "E di se veprimet që i kanë pranuar në gjykatë kanë qenë gabim dhe me besimin tim në Zot po punoj për t'i rregulluar gjërat." Pranimi i fajit dhe marrëveshja për të bashkëpunuar me zyrën e këshilltarit të posaçëm reflekton vendimin që kam marrë në interesin më të mirë të familjes sime dhe vendit tonë. Avokati Trumpit Ty Cobb ka lëshuar një deklaratë duke thënë se pranimi i fajësisë nga ana e Flynnit nuk e prek askën tjetër Flynnit. Norm Mason, i cili ka qenë avokati i etikës në administratën Obama, ka thënë se akuza është relativisht e lehtë, gjë që mund të nënkuptoj se Flynn u ka ofruar bashkëpunim të konsiderueshëm hetuesve. Në praktik, kjo do të thotë se ai do të bashkëpunoj kundër dikujt më të rëndësishëm se sa ai. Prokurorët nuk e konsiderojnë në praktik një të pandehur që implikon vetëm kolegët ose vartësit, ka thënë Eason në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Me që Flynn ka qenë aktiv në fushatë dhe në shtëpinë e bardhë, ai duhet të ketë ofruar informacione që mund të përdoren për të ngritur rast kundër të tjerëve, ka thënë ai. Sipas Eason, kjo mund të përfshi dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, djalin e Trumpit Donald Jr., ose dikë tjetër me peshë të ngjashme, ose Trumpin vetë. Flynn ka dhënë dorëheqje si këshilltar për siguri i Trumpit në muajin shkurt, pasi është zbuluar se ai e ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me kontaktet e tij me Kislyakun.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të nëndishin në Facebook, Twitter dhe rjetët të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira!